Hallo, og velkommen til Current Ladeinsikt. Mitt navn Asbjørn Mittors.
Og jeg Åsmund Mørd Frengstad.
Vi skal rett og slett være litt kvaksalvere, vi. Vi skal prate om fremtiden. Mer spesifikt trender i 2024.
Nice. Jeg mener jo den største trenden jo at alle begynner å høre på den podcasten her, da. Men hvis det finnes andre spennende trender, så skal vi også klare å snakke om det.
Det en fin linje mellom selvpromoterende og kvalmende.
Ja, jeg hadde bare så fryktelig lyst til å prøve å være litt cocky.
Du ble kvalmende. Men, når du ikke er opptatt med å være kvalmende, så følger jo du litt grann med på bransjen vi befinner oss i.
Ja, og det er veldig, veldig mye som skjer i bransjen for tida. Liksom, jeg skal ikke gå og pirke inn i om alle biler blir kinesiske i løpet av 2024 eller ikke, eller om Tesla kommer til å droppe priser, men hold det litt mer på sånn teknologisk nivå, da. Og da er det liksom forskjell på hva er det som skjer på hjemmelading, og hva er det som skjer på hurtiglading, da. Kanskje den mest spennende delen er at det er en ny batteriteknologi på vei inn, som gjør at for eksempel vi kan få høyere ladehastigheter på nyere biler, uten at batteriet sliter så mye, og at du får, altså når de først bytter teknologi, da, at de oppdaterer litt annet av stacken også, sånn at vi får dette plug-in charge, eller auto-charge, som du kanskje har hørt om, sånn at det kanskje blir enda lettere å være elbilist, og kanskje skal snakke om altså trend og trend. Når det kommer som lov fra EU, så er det kanskje ikke trend lenger, men roaming da, med det såkalte A4-direktivet.
For roaming ble ikke tatt ut, den går gjennom, eller?
Ja, den er der, men den ble ryktes, nå har ikke jeg sett akkurat siste, det endelige utkastet, men det er vel sånn at det mer eller mindre blir pålagt at man skal roame, uten at det loven tilsier at du må, og så får man ikke lov til å prisdiskriminere samtidig som man får å fly gode priser til sine egne kunder. Så det er en sånn typisk fin lov, skrevet av politikere, med masse forhandlinger uten å skjønne konsekvensene av hva man kanskje har gjort da. Men for deg som elbilist eller firmabilbruker, så vil jo dette gjøre at veldig mange steder så trenger du ikke å ha 14 forskjellige ladebrikker og apper for at det skal funke, men at du kan bruke den appen du foretrekker, og at den funker stort sett overalt.
Ikke lov å prisdiskriminere, men bedre priser til egen... Ja,
for å si sånn, hvis du ikke har hørt om et bedre skriftlig forslag slengt over salen i siste minutt, uten å tenke noen konsekvensene, så er det for meg stjernen av idiotiske vedtak. Enten så får du lov til å gi gode priser til noen, eller så får du ikke lov til det, ikke sant? Det har du som med mobiltelefonen, da. Så er det jo slik at man ikke får lov til å ta ekstra pris hvis man ringer mellom Telenor og Telia. Men du får lov til å ta ekstra penger hvis du ringer hjem fra utlandet. Men hvis jeg ringer deg når du er på Granka, så skal ikke det koste meg eller deg noe ekstra. Men ringer du meg fra Granka, så mener jeg at det er lov å ta noe ekstra. For å gjøre det sånn superhelt komplett. Ikke sant? Og når vi synes det er vanskelig med mobiltelefonen, jeg har tenkt at nå skal vi begynne med bilen. Det er her på en måte greia kommer, men trenden er jo da på kontinentet. Dette skal være så enkelt at du kan velge hvem du foretrekker å ha din kontrakt med når du kjøper strøm rundt omkring, uvesentlig av hvilken ladeoperatør du velger da.
Så skal vi driste oss til å hive ut antakelser om hvordan det slår ut. Jeg tror jeg har min klar.
Ja, altså jeg tror at dette blir kjempespennende i Europa. Jeg har null tiltro til at dette kommer først i Norge, og det er jo for at noen store ladeoperatører i Norge ikke vil roame.
Ja, og basert på ordlyden i det siste morsomme forslaget, så vil jeg tro at dette betyr at du får ekstra gode priser på mine ladere hvis du er min kunde, og så får alle andre samme pris.
Ja, den er jeg ikke enig i. Altså, jeg testet jo roaming skikkelig her for et par år siden, når jeg kjørte, altså midt under hetebølgen, om det var i fjor eller forfjor, husker jeg ikke, så kjørte jeg med elbilen min ned til Frankrike. Da hadde jeg tatt en sånn bitteliten kontrakt med Volkswagen, som da var min leverandør av strøm, og jeg betalte 1 krone og 60 øre per kilowattime hele Europa gjennom, og da lå strømprisen og dunka på 7-8 kroner, og jeg lo hele veien til banken, og takker tyske selskaper for at de ville finansiere min tur rundt omkring i Frankrike.
Det er ikke dårlig.
Nei, jeg var ganske fornøyd. Jeg anbefaler alle å titte på disse kontraktene dere tar, sånn at dere finner disse gullkorna. Neste gang skal jeg legge ut et tips på jerriknark.no også.
Høres fornuftig ut. Du var også inne på en annen ting, og for en gang selv så har jeg litt å bidra. Og det var den nye batteriteknologi. Jeg startet jo å love Gud og Værmann gjennom markedsføring Solid State og Semi-Solid State batterier allerede for 2 år siden. Men du tenker dette året de kommer på ordentlig?
Nei, overhovedet ikke. Nå har jeg hørt om Solid State batterier og at det er rett rundt hjørnet siden jeg studerte. Jeg legger merke til at de to bilmerkene som har vært heftigst på det av de store kjente, da, altså BMW og Toyota, har snakket om det veldig lenge, og sier at de har noe klart, men ikke sett inn produksjonsmodell. Det er kjempespennende hvis det kommer, men inntil da så er det jo da en forbedring av den batteriteknologien som er, ikke sant, at det går fra klassisk litium-ion, sånn som det har vært nå siden Tesla mer eller mindre rullet ut det med Model S i 2013, til da dette nye Blade-batteriet, som har en litt annen sammensetning, som virker veldig spennende. Og så kommer jo da så Volkswagen med første modell med en saltbasert batteritype også. Så det er ting som skjer, og så er du sånn usikker på hva som blir vinneren, og hva det i praksis betyr, men det er i hvert fall muligheter for at det batteriet du har, holde lenger, flere sykluser og bli billigere, og ikke minst mer miljøvennlig utvinner, for at det bruker mindre og mindre av sånne edle metaller, da, som er litt vanskelig å få tak i.
Der kan jeg for øvrig spille inn at det første solid state batteriet, semi-solid i hvert fall, har jo kommet på markedet da. Det er min tidligere arbeidsgiver, da.
Ja, den lille bilen som kjørte 1000 kilometer på uten å stoppe lade.
Stemmer.
Ja, det er som sagt kjempespennende, men så er det jo spennende å se da, ikke sant, det er et high-end-merke, eller kinesisk high-end, som for så vidt kan være high-end det er ikke det jeg sier, men i hvilken grad kommer dette bli rullet ut i massemarkedet, og når er det den bilen egentlig er tilgjengelig, og så har du jo, ikke sant, muligheter sånn som, vi kan si, du har jobbet for NIO, så det er ikke noe hemmelighet heller, ikke sant, NIO driver med batteribytte, som jeg hadde snakket med meg for 9 år siden, så jeg trodde det skulle være den store greia. Men ikke sant, da er det jo, må jo alle batterier standardiseres. Og det er jo ikke noe sånn at bilfabrikater er veldig kjent for å dele teknologi på tvers av konsernene sine. For alle har jo lyst til å lukke inn sine kunder. Så ikke sant, her er det litt sånn utfordringer, men da selve teknologien på batteriet, der er, må jeg innrømme at det er over gjennomsnittlig optimistisk på at noe skjer som gjør ting bedre, da.
Du, der er jeg skal ikke si at jeg er direkte uenig, men jeg har jo plugget batteribytte til folk i 2 år, så her må jeg tro det er litt varlig. Men NIO var jo faktisk tidlig ute, og har vel stått ved det også, at de leaser gjerne hele tech-stacken sin til hvem som helst, med den lille kevheten, og det er vel kanskje det som gjør denne teknologien vanskelig generelt, at du da må bygge på samme plattform.
Ja, og det er det her jeg mener da. Jeg sier ikke at de forskjellige konsernene ikke er villige til å lease ut sin teknologi. Det er bare villigheten til å bruke andres teknologi jeg setter spørsmålstegn ved da. Men ikke sant, altså, du har det på MEB-plattformen til Volkswagen, ikke sant, at det er om du er en Skoda Enyaq, om du har en Volkswagen ID, eller Q-serien da.
Eller cirka halvparten av alle biler produsert ja, i dag.
Det er mer eller mindre da, ikke sant? Samme grunnpakka og teknologi, og det gir jo noen storskala fordeler, som gjør det interessant. Ikke sant? Det er først nå det jeg snakker om i nærheten av masseproduksjon. Ikke sant? Altså, her i Norge så er det grisemange elbiler, og vi selger sinnssykt mye, og det veldig bra, men let's face it, det ikke 90% nybilsalg på elbiler i Frankrike eller Spania, og ikke Tyskland heller, og da det liksom begrenset hvor storskala fordelen man har, men ikke sant, at jeg vet, Mercedes bygde en egen linje for bare elbilproduksjon, Audi gjør det samme, ikke sant, så det kommer, det tar litt tid da.
Altså, det en grunn til at vi gjør dette podcastet på norsk, ikke engelsk. Og det ikke ja. Bare fordi vi høres ut som Petter Solberg.
Nei, selvfølgelig ikke. Så spørsmålet jo hvilket språk vi skal ta neste. Det også en trend da, ikke sant? At hadde du spurt meg for et halvt år siden, så skulle vi sitte her «Vi måste Deutsch sprechen», for Tyskland så ut til å komme med kjempehastighet. Og så ser vi plutselig at nå har tysk bilindustri blitt litt mer kjølig, plutselig det tilbake på hydrogensporet, noen går vekk fra løftet at de bare skal kjøre elbiler, ikke sant? Det veldig dynamisk, men vi ser jo en generell opptakt av elbiler i stort sett alle markeder, bortsett fra på kontinenter og land der hvor for eksempel den basisstrøminfrastrukturen dårlig da.
Ja, så et spørsmål, det burde vi kanskje gå kjapt inn på det da, for det jo... Hvis du besøker enkelte Facebook-grupper, der folk med sterke meninger om elbil, ikke nødvendigvis positive liker å henge, så det jo gjerne et tema som går igjen. Og jeg skal gi det litt rett i den. Strømprisen og tilgjengelig strømproduksjon jo noe som har implikasjoner for elbiladopsjon. Og der har du jo, tja, trenger vel egentlig ikke gjøre noe annet enn å se på strømregningene de siste 4 årene og priskurven der.
Ja, for å si sånn, vi rekker ikke å gå gjennom strømpriser på hverken 1, 2 eller 3 episoder, så jeg skal prøve å være veldig overordnet at strøm en vare som selges på det åpne markedet, og av ymse årsaker, spesielt med en sånn halvskala KGB-offiser i øst, har forårsaket at det energimangel, og vår strømpris koblet til andre energibærer også. Før så var det veldig linket mot kull, nå det for eksempel ser ut til å være mye tettere knyttet mot gasspriser, siden vi da et åpent marked og har valgt å være et åpent marked, så vil da strømprisen henge sammen med det. Så kan man jo diskutere om strøm bør være noe i kapitalistene senere eller ikke, eller om det vi skal ha en kommunistisk tilnærming til det, det skal ikke vi to diskutere og legge oss opp i, vi må bare anerkjenne de faktum at det en vare som blir solgt og vil ha varierende priser. Når det sagt, så jo effektiviteten på en kilowatt mye høyere, en kilowattime, mye høyere på elbil enn hva det for eksempel vil være på bensin eller diesel. Det betyr at den mengden energi som vi putter inn på tanken eller batteriet for hva som kommer ut på hjula, veldig mye bedre, og da, hvis man ser på hele regnestykket, så jeg ikke sikker på at de i disse forene på mørke sider av Facebook egentlig har gjort regnestykket sitt veldig godt. Men nå skal ikke vi være her for å henge ut folk heller, så tenker jeg at man må finne en løsning som passer seg selv best. Men jeg veldig glad for at jeg har byttet til elbil, for det latterlig mye billigere for meg å pendle med elbil enn det ville vært med bensin eller diesel.
Og i Norge så jo det unektelig en fordel. Men globalt, hvordan tror vi endrende strømpris vil påvirke elbiladopsjon og teknologiutvikling?
Jeg tror, altså, som på globalt sett, så si at det i en tradisjonelle vestlige halvkula, så vil det ikke være noe problem. I en del utviklingsland, så har vi et mye større problem med å transportere strømmen fra der den blir produsert, ut til sluttbrukere, men det er på en måte en ting som må løses uansett da, så det skal gjøres, og så sier jeg sånn, ja, nei, jeg tror ikke i sentrale Afrika at det kommer fra 90% elbil i løpet av neste året, fordi man ikke har et strømnett sånn som vi har, der man kan transportere strøm over lengre avstander. Det betyr ikke det at jeg mener at det det Afrika heller skal gjøre, men vi må liksom se på hvordan det mulig å få til logistikk da, på å levere ut energi til folk der de trenger det. Da visste de sånn, ja, elbilen kommer i Europa, men Europa må gjøre noe, men mengden energi der. Det bare hvordan vi skal distribuere den som utfordringen, og det en utfordring Europa og Vesten må ta uansett, og som heldigvis for andre utviklingsøkonomier nå, i startgruppa at de kan planlegge en mye bedre løsning enn det vi har. Vi må jo faktisk bygge på hva enn vi har gjort før, om det var godt eller dårlig.
Det var stort sett ikke godt.
Nei, der er det også mange grupper på Facebook som mener noe om det, så jeg skal være forsiktig ikke trampe på mange på tærne i løpet av en episode i hvert fall.
Slapp helt av, jeg tilhører opp til flere av det. Liten digresjon, men fra min tid i bilbransjen så kan jeg fortelle nøyaktig hva som skal til for å få det afrikanske kontinentet til å adoptere elbilen.
Solceller?
Nei.
Oi, oi, oi.
Det er, vi trenger bare en Toyota Land Cruiser elbil, så er vi der.
Ja, ja. Du får si fra til han Toyota, så blir nok det en sak.
Oi, oi. Når det er sagt.
Så lurer du på hvilke andre trender som kommer?
Jeg hadde en elegant segway lagt opp, men det var noen mentale bilder.
Ja, nei, det er morsomt at han heter Toyota. Det synes jeg er kjempegøy. Men la oss ta det som kanskje forbrukerne er mest opptatt av. Sånn. Hva er forskjell på plug-in charge, roaming og auto-charge? Hvis du har lagt merke til, så finnes det mange av disse ladeoperatørene som begynte å kaste ut masse sånne fancy ting, som du ikke helt skjønner hva det betyr, og du tror du skjønner hva det betyr, men er ikke helt sikker på hva det egentlig menes. Og her er det jo da, egentlig, så er det en kjempetrend på å forenkle hverdagen til elbilisten. Ikke sant? At vi får et lovkrav nå i hele Europa, som er 13. eller 15. april, så må alle nye hurtigladere, altså det vil si ladere med 50 kilowatt eller mer, ha tilgang til en terminal, og så betyr det at du kan bruke bankkortet. Kjempefint, blir kanskje ikke veldig mye billigere, men det kan bli for noen enklere.
Du slipper cirka, hva er det oppi? 8 apper?
Ja, altså jeg synes jo de fleste elbil-apper uten å nevne noen spesielt er ganske dårlige. Jeg liker å få informasjon og vite hva jeg betaler for, så jeg er jo ikke så veldig begeistret for bankkortet heller, men nå er jo det en mulighet. Men det finnes jo apper som er gode, som håndterer dette på en god måte, så det er jo det roaming løser. Men hvis du da ikke vil roame, så er jo bankkort greit, som kanskje gjør det enklere å kjøre fra Norge til Kroatia med elbil, da, for å ta et enkelt eksempel, for dette er jo et regel som kommer i hele EU også, så er det bare å tappe hver gang du kommer, så får du i hvert fall strøm. Så ok, kanskje du ikke fikk samtidsinformasjon fra den laderen som sto i en liten skrent i Kroatia, det klarer du å overleve, for du antageligvis ved den bilen hele tiden, men ikke sant, det er visse sånne her ting. Så kommer vi til den plug-in charge, som har vært veldig hype av industrien. Her vil jeg bare si at sett fra et teknologisk perspektiv av hva vi jobber med, så er liksom den måten plug-in charge trademarked skal gjøres på, den har jeg null tiltro til at det kommer til å skje noe særlig på i 2024 eller 2025, rett og slett for at bilbransjen og ladeprodusentene ikke klarer å stokke bein og armer skikkelig og gå i takt. Mens du har denne her auto-charge, som noen snakker veldig mye om, der hvor man bruker en spesifikk identifikator på bilen og får den til å koble sammen. Det er kjempebra for de bilmerkene som støtter deg. Men for eksempel mange tyske biler som er populære i Norge støtter ikke denne teknologien da. Ikke sant? Så da er det liksom, hva er det som kommer til å dominere? Men jeg tror da alle steg som gjør det enklere å være elbilist er veldig fokus da, på å forenkle hele ladehverdagen. Og da er det spesielt på tur mellom der hvor du pleier å lade og der du av og til er. Mens da de av dere som har hjemmelader eller lader rett ut i gata, vil nok fortsette å bruke den infrastrukturen, og da er disse tingene veldig lite relevant.
Men du, jeg føler, vi kostet på en sånn liten digresjon her, fordi nå har vi dekket 3 betalingsmuligheter, som alle sammen skal være fordømt trendy.
Ja.
Hva var det som skjedde i bransjen der? Jeg mener alle, så å si alle, i hvert fall i vår halvkule av verden, gå rundt med et NFC-kort i lomma til daglig. Det har vi gjort siden 2000, cirka. Det heter et kredit- eller visakort.
Ja.
Hvorfor begynte vi med alle de forskjellige appene og egne NFC-kort? Altså, vi har det ultimate kortet direkte linket til bankkontoen. Det sikrer at du får penger, du kan sjekke at du får betalt. Dette funker jo.
Ja, det funker, og det funker ikke. Bryte det ned i... Altså, sett fra et forbrukerperspektiv, så funker det jo, for at du bare betaler, og så får du en pris. Men for de som skal drifte dette, da, så kommer det en kost hver gang du som sluttbruker tapper, som de ofte, men ikke alltid dekker. Og så er det jo da drifting av infrastruktur som skal gjøre det mulig å betale. Det er her egentlig den store greia kommer. Fordi at bankterminene har vært tradisjonelt ganske dyre å drifte. Og så er det noen av disse her som fortsatt har magnetstripper, ikke sant? Tenk deg hvis du har da en terminal med magnetstripper oppe i Dalane eller i Telemark, og så er det smelter det litt vann på dagen, og så skal det da fryse til på kvelden, da er det ikke mye terminal igjen, og hvis den koster 6-7000 kroner stykke da, så fiktiv pris, eller kanskje hva den var tidligere, så er jo da det godt i stykker, og så tar det noe tid å få bytte, liksom. Det blir veldig dyrt, og så er det jo da gjerne en leie på disse terminalene, altså jeg vet i hvert fall at det sett fra en ladeoperatør, hvor mye vi tar for tjenesten vår, så koster det mer å leie en terminal enn det koster for vår tjeneste. Og du vil fortsatt som eier av ladepunktet ha en køtt da, som forsvinner av inntekten din, og så må du bygge masse andre systemer. Så det, jeg mener jo at det er en fordyrende løsning som ikke nødvendigvis gjør det enklere, men for de menneskene som da ikke klarer en app, så vil dette være en løsning da.
Men det at det blir pålagt å ha betalingsterminal nå, det er en helt rettferdig straff for at man ikke har blitt klart å bli enig om én app.
Ja, eller altså et system som gjør at alle apper kan snakke med disse banksystemene, det kan sies, så vet jo jeg at antageligvis dette er Deutsche Bank da, som er med årsaken, også, men så er det jo, ikke sant, her i Norge så har man veldig delt da, på om det er bankkort, eller kredit-debitkort, eller om det er roaming som er løsningen på det underliggende problemet. Der har vi jo to leirer mellom elbilforeningen og NAF, og så jeg mener jo personlig at jo mindre leamikk som kan være på laderen, jo større er sannsynligheten for at den har opptid, og jo mindre faste kostnader vi trenger å legge på de som eier ladeinfrastrukturen, jo billigere kan ladingen bli da. Så jeg mener personlig at bankkortet er en fordyrende tjeneste, og det kan hende til at jeg tar feil, men da vis meg regnestykket dere som mener dette.
Bry meg egentlig ikke med regnestykket, så lenge du tar magnetstriper på Diners Club-kortet mitt, så er jeg happy.
Ja, det er også neste, hvilke kort er det som faktisk fungerer, og det er jo også forskjellig fra hvilken innløsere du har, og produsenter av disse terminalene, så du åpner jo en ny Pandoras eske av tull og tøys da.
Så trendmessig, hvilke kort regner vi at de kommer til å stå til? Visa er vel gitt?
Visa og Mastercard. Jeg vet at Mastercard allerede gir deg kickback på å bruke Mastercard på lading.
Ja, de få stedene du kan gjøre det i dag. Ja.
Så det er litt sånn forskjellig. Så jeg tror at det blir en liten kamp mellom det å roame og det å bruke bankkort. Men så vil jo den lille krigen da, vil være veldig forskjellig fra land til land da. Så her hjemme så blir det nok mer bankkort. Takt for at noen av de største har i hvert fall gitt uttrykk for før at de ikke ønsker å roame.
Tør vi å spekulere i bensinstasjonen ladekort fremover? Får vi et Circle K og Shell? Finns Shell fortsatt?
Altså, ja, Shell som merke eksisterer, så det er ikke noe. Ja, altså jeg tror det er flere av disse bensinstasjonskjedene som ser for seg at de skal fortsette med en sånn type kortløsning, og gi da sine kundefordeler. Og så er jo da spørsmålet om de fordelene kan matche av de fordelene man får med for eksempel Rome da. Så det er jo... Med et sånt bankkort så mener jeg at for eksempel det er jo fortsatt veldig mye reiseregninger som skal skrives. Jeg vet hvor lang tid jeg bruker på reiseregning, og jeg har det mest automatisert, så hvis du ikke har det automatisert, så begynner det å bli en del timer i løpet av måneden som forsvinner ut i høye hast, og økonomisjefer må jo også passe på at folk skriver inn de riktige tingene på reiseregning. Så jeg tror det er en veldig stor effektiviseringsgevinst på å gjøre det på andre måter da.
Så jeg automatiserer jo ingenting på reiseregninger. ingenting. Jeg liker så mye som å sitte og taste ett og ett av de tallene, og så gå og tweake på konverteringsraten. Men for de som ikke er fullt så skadet som meg, så finnes det noen løsninger for å få automatisert hvertfall dette på firmabiler, eller ikke det?
Jo, ikke sant? Det er en av de trendene jeg ser for meg for å forenkle, da. Ikke sant? At når vi snakker veldig mye om sluttbrukeren, la oss snakke om firmabilbrukerne, at det å kunne få hele ladeoppgjøret inn på en felles regning, om det er hjemme, borettslaget, jobben, på veien, vil gjøre ting veldig, veldig mer smooth, og ikke minst for da økonomi da, som kanskje i enda større grad kan få et dokument som dokumenterer alt rett inn i ERP-systemet sitt. Og da skal jeg jo litt snikskutt igjen da. Sjekk ut hjemmesiden våre og firmabillading, og så putter Asbjørn dette her inn i ingressen sånn at linken blir enkel, og se hvordan vi løser dette her. Jeg tenker at hvis vi har klart å finne ut, så burde jo alle de andre også klare å lage noe sånt, selv om vi da sikkert gjør det på en litt bedre måte.
Og ikke minst så har vi det i dag.
Yes!
Så hvis du sitter som en litt overarbeidet regnskapsfører og gråter sånn cirka nå, så er det et godt tidspunkt å gå inn i show notes, eller notater, eller hva det heter i din podcast-app.
Ja.
Klikke på den fancy blå linken som ligger der, og så gi oss masse penger.
Ja, og så det gjelder jo dere som er ute og kjører også, hvis du er drittlei også å kjøre denne reiseregningen på alle Circle K og mer og recharge-stasjonene du har ladet på mellom jobber for at du skal komme der. Ja, sjekk ut hva vi har, så kan vi spare deg for en del timer du antageligvis ikke får betalt for å føre reiseregningen dine, og bedre likviditet.
Det må være verdens smootheste segway.
Fullt mulig.